Ert News Radio 105,8.
Σιγκάτικη. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Είμαστε και εμείς που αγαπάμε τους τετράποδους συγκατοίκους μας, που μαθαίνουμε από αυτούς, που τους φροντίζουμε και μας το ανταποδίδουν πολλαπλάσια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, ενώ τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Περιμένω μέσω Viber τα μηνύματά σας. Σας καλωσορίζω στην ώρα με ένα τραγούδι από τις Αριστόγατες με το Μωρή Σεβαλιέ. Ή πόσο καλά μπορούν να περνάνε γάτες του δρόμου στις χολιγουντιανές ιστορίες πριν περάσουμε σε τραγικά περιστατικά των ημερών μας.
Pet's address is the finest in Paris. Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airing. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Naturellement, the aristocrats. Aristocratic bearing when they're seen upon an airing. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Mais naturellement, oh voyons, mais naturellement, oh naturellement, the aristocrats.
Earth News Radio 105,8.
Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων πατρών καταδίκασε ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης που τον Αύγουστο του 2019 χτύπησε έως θανάτου γατάκι 2 μηνών με μία σκούπα. Το περιστατικό παρακολούθησαν θαμώνες του καταστήματος και ήταν πολύ. Γινόταν τραπέζι βάφτισης εκεί. Μόνο όμως μία κοπέλα από τους πελάτες, 19 ετών τότε, είχε το θάρρος να το καταγγείλει. Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα από το τριμελές πλημελιό δικείο πατρών σε ποινή φυλάξης 12 μηνών. Το εφετείο τον καταδίκασε ακριβώς με την ίδια ποινή, γεγονός σπάνιο που αποδεικνύει τη βεβαιότητα των δικαστών για την τέλεση της πράξης και για την έλλειψη αναγνώρισης της βαρύτητάς της από τον κατηγορούμενο. Να διευκρινιστεί ότι επειδή δεν υπήρχε φωτογραφία του νεκρού ζώου και όταν έφτασε η αστυνομία στο κατάστημα, ο δράστης είχε φροντίσει να εξαφανίσει όλα τα ίχνη, πτώμα, αίμα. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρά την αντίθετη γνώμη της εισαγγελέως της έδρας, θεώρησε ότι συνέβη το αδίκημα της κακοποίησης και διατήρησε αμφιβολίες για τη θανάτωση. Το ίδιο σκεπτικό, όπως αποδεικνύεται, δέχτηκε και το εφετείο.
Thank you. Ωραίες βαριές χοντρές ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στα χτή να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου, με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στα χτή να γίνει σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού καστανά, στα χτή να γίνει σατανά.
Η δημοσιογράφος Ελένη Ηλιοπούλου μια ωραία μέρα πριν πολλά χρόνια ένιωσε την ανάγκη, αφού οι αγωνίες και το νιάξιμό της για τα ζώα αντιμετωπίζονταν ως «έλα μωρέ λένεση και τα γατόσκυλα», να δημιουργήσει την ιστοσελίδα για τα ζώα, την πασίγνωστη με τα χρόνια σελίδα Ζούσος. Ελένη Ηλιοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτρες του πρώτου προγράμματος, που να με συγχωρέσουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να το λέω στα αγγλικά. Ήταν και παραμένει πρώτο και στις καρδιές μας.
Να είσαι καλά. Για πες λοιπόν, πριν από πόσα χρόνια συνέβη ή ξεκίνησες τη σελίδα αυτής?
Η ιδέα μου ήρθε το 2010. Υπήρξα και εγώ για ένα διάστημα εργαζόμενη στην τηλεόραση της ΕΡΤ και σκεφτόμουν ότι και στην ΕΡΤ, αλλά δυστυχώς και σε άλλα μέσα, όταν αναφερόσουν τότε στα θέματα των ζώων, στις δηλητηριάσεις, στους πυροβολισμούς, στα θέματα της διαχείρισης, συνήθως έτρωγες πόρτα, για να το πούμε απλά. Δηλαδή σου λέγανε, έλα ρε Ηλιοπούλου πάλι με τα σκυλιά και με τα γατιά, εδώ έχουμε φωτιές ή εδώ έχουμε σεισμό ή έχουμε οικονομικά προβλήματα ή έχουμε ένα σωρά άλλα θέματα για την κοινωνία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα από την τόση απόρριψη να κάνω μια ιστοσελίδα που θα ενημερώνει το κοινό, αυτό ήταν το όνειρό μου και νομίζω ότι λίγο πολύ το κατάφερα, για όσα συμβαίνουν στα ζώα στη χώρα μας. Και έτσι νομίζω το Ζουσός από το 2011 που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα είναι πράγματι μια ίσως η πιο επιδραστική ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα.
Και με
που
πάρα πολλές.
Είναι δυσάρεστα.
Πολλές πληροφορίες από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή,
ναι, σχεδόν από κάθε γωνιά της χώρας και για όλα τα είδη των ζώων. Ναι. Όχι μόνο για τα γατιά και τα σκυλιά, γιατί η νομοθεσία, η αρμόδιοι, οι συναρμόδιοι, οι αναρμόδιοι, φροντίζουν ή δεν φροντίζουν για όλα τα είδη ζωής στη χώρα μας. Ναι. Και αυτό μπορεί να είναι από τα υποειδή, δηλαδή βλέπουμε τι παθαίνουν τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια.
Το διάβαζα στη σελίδα σου, ναι, ναι.
Βεβαίως, τι μπορεί να παθαίνουν τα γατιά και τα σκυλιά, που είναι τα πρώτα ζώα που συναντά κάποιος, θέλοντας και μη, ή τι συμβαίνει με τα άγρια ζώα, με τους λύκους που ήταν για πολλούς μήνες στην επικαιρότητα, με τις αρκούδες και ένα σωρό άλλα πλάσματα, ή ακόμη και με τα θαλάσσια είδη. Βλέπουμε παράδειγμα τις τελευταίες μέρες έχουμε εκφρασμούς νεκρών ζηφιών στα νότια της Κρήτης, που προφανώς οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Και αυτό είναι μια γκάμα, δηλαδή η βετάλια για τα δικαιώματα των ζώων, τι κάνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον και ποιες είναι οι συνέπειες σε αυτή την αλυσίδα της φύσης και σε αυτές τις αλυσιδωτές ενέργειες, καταγράφονται στο ζωσός. Ναι. Κάνουμε και λάθη, αλλά παλεύουμε κυρίως για το σωστό και επίσης δεν ωρεοποιούμε καθόλου τις καταστάσεις.
Ναι.
Και δείχνουμε κιόλας ότι τα πάντα γύρω μας είναι πολιτική. Ακόμη και τα δικαιώματα των ζώων. Δηλαδή τι κάνει μια κυβέρνηση, τι έκανε η προηγούμενη, τι κάνει το τωρινό Υπουργείο, ποιο Υπουργείο ήταν προηγουμένως υπεύθυνο, παίρνουν λεφτά οι Δήμοι, δεν παίρνουν, ποιοι Δήμοι δραστηριοποιούνται, ποιοι Δήμοι δεν δραστηριοποιούνται. Και να σας πω την αλήθεια, για να είμαι ξεκάθαρη, τεράστια βοήθεια σε αυτό το δικό μου αγώνα, μου προσφέρουν οι αναγνώστες και οι χρήστες στο social media. Γιατί Σύση, όπως καλά θα θυμάσαι και εσύ, πριν από μερικά χρόνια ή μάλλον πριν από το 2010, πριν αρχίσει να είναι τόσο έντονη η χρήση του Facebook, οι ακροατές και οι αναγνώστες ή οι τηλεθεατές μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το μέσο τους μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή να έστελναν ένα μήνυμα και αν ήθελε ο δημοσιογράφος να το αξιοποιήσει, και αφού πέρναγε και από κάπου στους μεσολαβητές. Δηλαδή ο παρουσιαστής μιας εκπομπής ή ο παραγωγός μιας εκπομπής ραδιοφώνου δεν θα έπαιρνε αμέσως ο ίδιος την πληροφορία. Κάποιος θα το μετέφερε και αν. Γιατί μπορούσαν να χαθούν πολλά σε αυτό το σπασμένο τηλέφωνο. Τώρα όμως ένας δημοσιογράφος μπορεί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στο κινητό του τηλέφωνο να έχει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να στοιχειοθετήσουν ένα σοβαρό ρεπορτάζ, μια αποκαλυπτική έρευνα, στοιχεία για να εντοπιστεί μια απάτη, στοιχεία για να βρεθεί ποιος είναι υπεύθυνος για ένα έγκλημα. Έτσι λοιπόν τα social καθημερινά, και όταν λέω καθημερινά, 15 χρόνια καθημερινά οι χρήστες των social μου στέλνουν πληροφοριακό υλικό για όσα συμβαίνουν στα ζώα στη χώρα μας.
Το βλέπω από βλέπω από το site σου, είναι σαφές
και
αυτό.
Γι' αυτό και αποφάσισα εγώ τότε δεν θα κάνω καμία ωρεοποίηση. Βλέπω συχνά ότι θολώνουν τις φωτογραφίες που έχουν σκληρό περιεχόμενο, εγώ συνηθίζω να προειδοποιώ, αλλά λέω θα πρέπει να τα δείχνουμε όλα, γιατί σκέφτηκα ότι το ζούσο ως τώρα είναι πραγματικά ένα ηλεκτρονικό αρχείο δωρεάν, που αποτυπώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο κάναμε ότι δεν βλέπαμε. Όχι ότι δεν υπάρχει, εμείς κάναμε ότι δεν το βλέπαμε, ενώ τώρα είναι ολοφάνερο και αυτό από τη μια βοήθησε στην έκθεση ενός κοινωνικού προβλήματος, γιατί η κακοποίηση των ζώων σχετίζεται με την ενδοοικογενειακή βία, σχετίζεται με τη βία μεταξύ των ανηλίκων ή των ανηλίκων προς τα ζώα.
Έτσι λέμε,
δηλαδή είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις. Και όταν δείχνεις ένα πρόβλημα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι αρχές να επιληφθούν ή να ασχοληθούν, έτσι ώστε ακόμη και αν δεν λυθεί, να είναι κατακριτέο. Και αυτό το καταφέραμε. Αν δεν υπήρχε η επιμονή και η υπομονή στο να δείχνεις ξανά και ξανά να λες τα ίδια και τα ίδια, δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο το κράτος να νομοθετήσει το κακούργημα για τη δολοφονία των ζώων ή να καταργηθεί παράδειγμα το παστούρωμα. Θέλω ένα παράδειγμα σε όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν. Εγώ κατάγομαι από το νησί της Πάρου και στις Κυκλάδες είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική να δένουν τα πόδια των ζώων μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην έχουν βοσκούς για να τα επιτηρούν ή υψηλές περιφράξεις σε μάντρες και στάνες. Εγώ από παιδί το έβλεπα αυτό, φυσικά δεν μπορούσα να το αξιολογήσω, όμως όταν έγινα πια δημοσιογράφος άρχισα αυτό το πράγμα να το καταγγέλω πριν ακόμη απαγορευτεί. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο αυτό να είναι μεμπτό και να διώκεται ποινικά. Αυτό δεν ήταν δεδομένο πριν από μερικά χρόνια.
Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος και πολύ καλή στιγμή. Μάλλον προχωράει, κάτι μπορεί να γίνει.
Είναι ορόσημο και μας δίνει και μία δυνατότητα, μια όθηση να πούμε ότι τελικά δεν είναι όλα μαύρα. Σε κάποια πράγματα η κοινωνία βελτιώνεται.
Ναι.
Ελπίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη γεωργία, δεν θα εφαρμόσουν μεθόδους βλαπτικές για τα ζώα. Δηλαδή, ακόμη και αν ένα ζώο το εκτρέφεις για να το σφάξεις τελικά, δεν είναι ανάγκη να το βασανίζεις μέχρι τη σφαγή.
Ναι.
Ακόμη και αν δεν κάνει κάποιος το επόμενο βήμα να αλλάξει τη διατροφή του, να πάει σε μια ανέμακτη διατροφή, ναι, να δει τα δικαιώματα των ζώων αλλού. Δεν χρειάζεται να είναι μια ζωή μαρτύριο.
Mm-hmm.
Ακόμη και αν ένα ζώο σου σφαγιαστεί. Δεν είναι ανάγκη ένας κτηνοτρόφος, παράδειγμα, να έχει τέτοιες μεθόδους. Υπάρχουν ηλεκτροφόρα, για παράδειγμα, καλώδια που δεν επηρεάζουν τα ζώα, δεν είναι θανατηφόρα, απλά τους δημιουργούν μια ενόπληση και έτσι τα ζώα δεν πηδάνε μάντρες, δεν τρώνε καλλιέργειες, δεν χρειάζεται να περιορίσεις τη βάδισή τους. Μπορεί να είσαι γεωργός και δεν χρειάζεται να ρίχνεις δηλητηριασμένο σιτάρι και καλαμπόκι για να γλιτώσεις την καλλιέργεια από το χωράφι σου για να μην τη φάνε τα αγριογούρουνα. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον κύκλο της ζωής και την ανάγκη των άγριων ζώων να τραφούν και να επιβιώσουν, ή αντιλαμβάνονται και επίσης ότι ο άνθρωπος έχει πίπα του,
mm-hmm,
σε όλους, ναι, αυτούς τους βιότοπους των ζώων. Δηλαδή δεν ήρθανε τα αγριογούρουνα σε εμάς. Εμείς πήγαμε στα αγριογούρουνα, εμείς πήγαμε στο λύκο, εμείς πήγαμε στην αρκούδα, εμείς έχουμε χτίσει παντού. Και αυτό που προσπάθησα με το ζώο σου είναι να δείξω και τις ευθύνες του κλάδου μας, Ίση,
ναι,
και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά αυτό τόσα mm-hmm χρόνια mm-hmm που δημοσιογραφείς, mm-hmm, γιατί είμαστε διαμορφωτές της κοινής γνώμης και δεν μπορεί ο άνθρωπος σε όλα αυτά να παρουσιάζεται ως θύμα, ενώ είναι ο θήτης και είναι ο μόνος θήτης. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου στο ΑΠΙΘ πριν από μερικά χρόνια μίλαγε για την ανωτερότητα του ανθρωπίνου είδους, η οποία συνεπάγεται και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί λοιπόν να καφιόμαστε για τα ευεργετήματά μας, τι κάνουμε, πόσα καταφέρνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, και μετά να μην αντιλαμβανόμαστε ότι ό,τι συμβαίνει στα ζώα είναι συνέπειες των ανθρώπινων ενεργειών.
Ναι.
Και να ζητάμε τα αρέστα και να λέμε πω πω αρκούδες σκοτώστε τες, πω πω οι λύκοι θα μας φάνε, μαντρώστε τους ή φίδια εξοντώστε, ενώ δεν υπάρχει άγριο ζώο που να μην θεωρείται στα μάτια του κοινού θανατηφόρο ή άξιο εξόντωσης.
Ναι, ναι. Έχεις ζώα συγκατοίκους?
Έχω γατιά πολλά.
Προτιμάς τα γατιά?
Μάλλον μεγάλωσα με γατιά, είχαμε γατιά στο σπίτι από την πρεφική μου ηλικία και έτσι ήταν ένα φυσικό επακόλουθο.
Ναι.
Έτυχε να μεγαλώσω κυρίως με γατιά, είχα πάντα πολλά γατιά μέσα στο σπίτι, στην mm-hmm αυλή. Φροντίζω, mm-hmm, μένω στο Ηράκλειο Αττικής και φροντίζω καμιά ογδονταριά γατιά έξω στους δρόμους.
Κάθε μέρα.
Φτιάχνω ταΐστρες, ποτίστρες. Ναι, κάθε μέρα. Είναι καθημερινή παρουσία. Δηλαδή, αυτό το πρώτο ζούμε και μετά γράφουμε, νομίζω το είχα και από πριν.
Ναι, ναι.
Τα πονάω αυτά τα πλάσματα στους δρόμους και που είναι τόσο κοντά μου. Ενώ
ναι,
τα βλέπω,
ναι,
δεν βλέπω αρκούδες,
ναι,
στο Ηράκλειο Αττικής, αλλά γατιά που είναι χιλιάδες βλέπω κάθε μέρα. Και έτσι άκουγα και το τραγούδι πριν που μας έβαλες.
Ναι.
Μας σώζουν και ως ένα βαθμό. Δηλαδή έχω βρει πολύ μεγάλη παρηγοριά στα
βέβαια,
ζώα.
Βέβαια.
Παράλληλα βέβαια με αυτά που τους έχω προσφέρει, μου έχουν προσφέρει και εμένα. Και βλέπω κιόλας, έχω μια κορούλα 4 ετών, πώς ένα παιδί που γεννήθηκε σε ένα σπίτι με ζώα,
ναι,
και μεγαλώνει σε ένα σπίτι που βλέπει ότι φροντίζουν τα ζώα, που η πρώτη του έγνοια είναι μην πειράξει κάποιος τα ζώα. Γιατί η αγάπη μπορεί να είναι μέσα μας, αλλά τη διδάσκεσαι κιόλας.
Αυτό
μπορεί
είναι
κάποιος να σου δείξει το δρόμο.
Αυτό είναι. Πρέπει να παραδεχτούμε, νομίζω, ότι με τα χρόνια από ενδιαφέρον ή από φόβο καλυτερεύουν οι συνθήκες.
Ευτυχώς. Σε κάποια επίπεδα πάει η κοινωνία παρακάτω και αυτό είναι παρήγορο.
Ναι.
Πραγματικά το λέω. Δηλαδή το ότι βλέπεις νέους ανθρώπους μετά τις φωτιές ότι οργανώνονται και ψάχνουν σε βουνά,
έτσι,
και λαγκάδια,
ναι,
για να βρουν καμένες χελώνες.
Ναι.
Αυτά τα πράγματα ήταν αδιανόητα παλιότερα.
Έτσι,
ή ακόμη και όσοι έσωζαν γατιά, που μια που μιλήσαμε για γάτες ή σκυλιά, ήταν,
ναι,
οι προβληματικές. Να μην πω τις άσχημες λέξεις,
ναι,
και μας περιλάβει το εσουρού. Ήταν οι προβληματικές, οι άκληρες, αυτές που δεν είχαν, που σου λέγανε δεν πας να ταΐσεις κανένα παιδί.
Ναι, ναι,
ακόμη,
ναι,
ακούμε κάτι τέτοια, αλλά εντάξει, τώρα απαντάμε ή αντιδρούμε.
Όσο πάει, ναι.
Ναι, αλλά είχαν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αυτοί οι άνθρωποι. Τους παρουσίαζαν, ναι, αποβλαμμένους έως ανισόρροπους.
Έτσι,
δηλαδή
ακόμα
την αγάπη
και
που έχουν στην ψυχή τους,
ναι, ναι,
δεν θέλουν κάποιοι να τη δουν.
Ναι, έτσι είναι. Καλή δύναμη, νομίζω.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία, γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται όλα αυτά και από την ΕΡΑ και από την ΕΡΤ, και με τα χαράς όποτε θέλεις και εσύ και οι ακροατές μας να τα ξαναπούμε, γιατί αυτά που συμβαίνουν στα ζώα μας είναι πολλά, ναι, είναι καθημερινά, ναι, 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 και η μόνη λύση για να σταματήσουν είναι να γίνονται γνωστά.
Έτσι, να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και δε γουστάρει τη χάρη κανενός. Είναι κι αυτός ένας δρομιός, χρωστάει παντού και κανενός. Και όταν θυσμώσει γίνεται σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Έχω ένα σκύλο μερακλή, απόγονο του Ηρακλή. Μασάει μπουκάλια, κουτάλια, άμα χρειαστεί. Είναι ο σκύλος μου από σόι, από αρχαίο σκύλο λόι. Δεν προσκυνάει, κυβερνάει όλο το δουνιά. Ένας δρομιός χρωστάει παντού και κανενός. Κι όταν θυσμώσει γίνεται σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Μα όταν θυμώσει γίνεται θεός. Μα είμαι κι εγώ ένας δρομιός, χρωστάω παντού και κανενός. Κι όταν θυσμώσω γίνομαι σοφός, μα όταν θυμώσω γίνομαι θεός. Ένας δρομιός.
Κανόνες καλής και χρήσιμης συμπεριφοράς προς τα σκυλιά. Δεν χαϊδεύουμε σκυλιά που συναντάμε στο δρόμο πάνω στο κεφάλι τους, διότι αυτή η κίνηση μπορεί να θεωρηθεί απειλητική από το σκυλί, κάνοντας τον αισθάνεται άβολα ή φόβο και μπορεί να αντιδράσει αμυνόμενο. Γιατί είναι σημαντικό, η σχέση μας με τα σκυλιά πρέπει να γίνεται με σεβασμό στη γλώσσα του σώματός τους. Το χέρι που πλησιάζει το κεφάλι ενός σκύλου είναι μια χειρονομία που ο σκύλος μπορεί να εκλάβει ως κυριαρχική ή απειλητική, επειδή βρίσκεται πάνω από το πρόσωπό του. Το χάιδαμα στο κεφάλι ενός σκύλου, που δεν είναι ο συγκατοικός μας, είναι μια εισβολή στον προσωπικό του χώρο. Τι λέει το savoir vivre λοιπόν, αν λαχταράτε να δείξετε την καλή σας διάθεση σε ένα σκύλο στο δρόμο? Τον αφήνετε να σας πλησιάσει και να δείξει εκείνος ενδιαφέρον, αν θέλει. Απλώνετε το χέρι σας κοντά στη μύτη του σκύλου, αλλά όχι μπροστά στα μάτια του, πιο χαμηλά. Μπορείτε να τον χαϊδέψετε στους ώμους και στο στέρνο, περιοχές που δεν θεωρούνται απειλητικές για το σκυλάκο.
And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream.
Someday you'll be back with me. help me please, is the answer up above. How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love?
Μπορεί να πιστεύεις ότι η γάτα σου σε αγνοεί παραδειγματικά και επίτηδες όταν τη φωνάζεις, αλλά η επιστήμη έχει αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με η ιαπωνική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, οι γάτες αναγνωρίζουν το όνομά τους. Ο Ατσούκο Σάιτο, ειδικός στη συμπεριφορά των ζώων από το Sophia University του Τόκιο, πιστεύει πως οι γάτες αναγνωρίζουν τις φωνές των ανθρώπων τους. Ακόμα και αν η γάτα σου λοιπόν έχει αλλάξει σπίτι ή όνομα, μπορείς να της δώσεις νέο όνομα και σιγά σιγά να το μάθει. Το όνομα δεν είναι απλά κάτι χαριτωμένο που θα το τυπώσεις στον μπολάκι της και πάει το μάθε. Είναι βασικό εργαλείο για την εκπαίδευση αλλά και την επικοινωνία σας. Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί? Ξεκίνα από το όνομα, διάλεξε κάτι σύντομο και απλό. Οι μονοσύλλαβες ή οι δυσύλλαβες λέξεις ίσως να είναι πιο εύληπτες. Μην αλλάζεις συνέχεια το όνομα της γάτας και φρόντισε όλοι στο σπίτι να χρησιμοποιούν το ίδιο. Σε αντίθεση με τους σκύλους, οι γάτες δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για λεκτικούς επένους και ταπ-ταπ στο κεφάλι. Θέλεις να τη δελάσεις, δώσ' της αυτό που αγαπάει, τη λουχουδιά της, ένα παιχνίδι, χάδια. Θα τη μετρήσει την ανταμοιβή. Κάθισε δίπλα της, μίλησε της ήρεμα, αναφέροντας το όνομά της, και μόλις γυρίσει και σου δώσει σημασία, δώσ' της μια λιχουδιά. Αν δεν αντιδρά, κράτα τη λιχουδιά κοντά της και φέρτη αργά αργά προς τα μάτια σου, λέγοντας το όνομά της. Μόλις σου κάνει τη χάρη να σου χαρίσει ένα βλέμμα, επιβράβευσέ τη. Επανέλαβε το αυτό μια-δύο φορές τη μέρα, μερικές εβδομάδες. Σύντομα θα αρχίσει να συνδέει το όνομά της με την προσοχή σου και την ανταμοιβή της. Όταν αρχίσει να αντιδρά σταθερά, μπορείς να αρχίσει να μειώνεις τις λιγουδιές και χρησιμοποιήσε κάτι άλλο που την ευχαριστεί. Φαγητό, κάποιο παιχνίδι, ένα χάδι, μια αγκαλιά, αν εκείνη την ώρα το θέλει. Έτσι το όνομά της θα αποκτήσει θετικό νόημα για αυτή και η γάτα σου θα σε προσέχει περισσότερο, ίσως και με λίγη παραπάνω γατοπροθυμία.
Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά φιλικό. Πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω 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 πω.
Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το έχω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. Μα παίξε παίξε το ίδιο παιχνιδάκι, νιώθει γατούλα έρωτα κρυφό. Και γίνηκε αυτή το κοροϊδάκι, κι ατσίδα έγινε το ψάρι το χρυσό.
Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι που τραγουδιέται σε θυμό σκοπό. Αντί να φάει γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ.
Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό.
Earth News Radio 105,8.
Δεν κυκλοφορούν τυχαία κάμποσες οι ιαπωνικές μελέτες περί γατιών. Τις έχουν για καλό τις γάτες εκεί. Στο νησάκι τα σιροτζίμα της Ιαπωνίας, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι γάτες, οι οποίες απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια. Και δεν είναι το μόνο νησάκι αυτό, 11 νησιά στην Ιαπωνία κατοικούνται κυρίως από γάτες και μερικούς ανθρώπους έτσι για να τις εξυπηρετούν. 11 νησιά των γατιών. Οι κάτοικοι σε αυτά είναι ελάχιστοι, σε κάποια 10 και σε κάποια άλλα φτάνουν μέχρι τους 100. Οι γάτες αναρρύθμιτες. Λέγεται πως αυτοί οι τόποι είχαν παραγωγή μεταξιού. Τα ποντίκια, φυσικοί θερευτές του μεταξιού, πλήθυναν, οι γάτες ήταν αναγκαίες. Έπειτα και οι ντόπιοι ψαράδες άρχισαν να νιώθουν στοργή απέναντι στις γάτες και τις τάιζαν με τα υπολείμματα από τις καθημερινές ψαριές τους. Διότι από τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των γατιών μπορούσαν να προβλέπουν τον καιρό. Εξάλλου, στην Ιαπωνική κουλτούρα οι γάτες πιστεύεται πως φέρουν καλή τύχη και προστατεύουν από το κακό. Για πολλούς μάλιστα τα όμορφα τετράποδα ευθύνονται για το γεγονός ότι αυτά τα νησιά βγήκαν αλόβητα από τον καταστροφικό σεισμό και το επακόλουθο τσουνάμι το 2012. Άσε που οι νέες οικοδομές που γίνονται εκεί, μια και λόγω της ιδιαιτερότητάς του βέβαια το νησί έχει τουριστική κίνηση, γατοφέρνουν, για να μην ξεχνιέται ο επισκέπτης πως βρίσκεται στο νησί των γατιών. Ένε βέβαια, σκυλιά δεν κυκλοφορούν.
Γατούλα σκανδαλιάρα στη μεγάλη μαξιλάρα, το μικρό της να νουρίζει, τρυφερά τα αποκοιμίζει. Στις μεγάλες χαμινάδες που καπνίζουν σαν μπαρμπάδες, δε σ' αφήνουν σε ησυχία του αρχηγά τα ρούτα ηχεία. Το κουκλάκι, το μικρό μου φρατζολάκι, όταν πια θα τα αναθρέψω, μάντρα τίμιο θα παντρέψω. Όπου απόψε ταξιδέψει, άγγελος να το φιλέψει και να μου το φέρει πίσω, όμορφη ζωή να ζήσω. Όμορφη ζωή να ζήσω. Το κουκλάκι, το μικρό μου φρατζολάκι, όταν πια θα τα αναθρέψω, μάντρα τίμιο θα παντρέψω. Όπου απόψε ταξιδέψει, άγγελος να το φιλέψει, πίσω να μου το γυρίσει, όμορφη ζωή να ζήσει. Όμορφη ζωή να ζήσει.
Τα σκυλιά θα έχουν το δικό τους κάθισμα στο αεροπλάνο κάποια στιγμή. Μια καλή αρχή συνέβη ήδη. Οι Ιταλικές αερογραμμές πραγματοποίησαν την πρώτη πτήση από Μιλάνο προς Ρώμη, δίνοντας τη δυνατότητα σε σκύλους άνω των 10 κιλών να ταξιδέψουν στην καμπίνα του αεροπλάνου. Μέχρι πρόσφατα, μόνο μικρού μεγέθους κατοικίδια με αυστηρούς περιορισμούς βάρους επιτρέπονταν στο αεροπλάνο, ενώ οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ανάγκαζαν τα μεγαλύτερα σκυλιά να ταξιδεύουν στο χώρο των αποσκευών. Αυτό αλλάζει μετά τους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν φέτος από την Ιταλική Αρχή Πολιτικής. Οι φιλοζωικές βέβαια οργανώσεις καλοδέχτηκαν το νέο, καθώς αντιμετωπίζονται πλέον τα κατοικίδια ως μέλη της οικογένειας και για τους ανθρώπους που τα συνοδεύουν μειώνεται το άγχος και ενθαρρύνονται αρκετοί να επιλέξουν μακρινά ταξίδια, ενώ για τους σκύλους έρχονται ασφαλή άνετα ταξίδια πάνω από τα σύννεφα. Ας το οικειοποιηθούν το μέτρο και άλλες χώρες. Ένας κτηνίατρος προσκλήθηκε να επισκεφθεί ένα 10χρονο γερμανικό ποιμενικό, τον Άστρο. Οι άνθρωποι συγκατοικοί του και ο μικρός τους γιος ήταν πολύ δεμένοι μαζί του και ήλπιζαν σε ένα θαύμα. Εξέτασε ο γιατρός τον Άστρο και διαπίστωσε ότι ο καρκίνος ήταν προχωρημένος και δεν υπήρχε ελπίδα. Είπε στην οικογένεια ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, τους πρότεινε ευθανασία. δέχτηκαν. Ήταν η καλύτερη επιλογή, διαφορετικά ο σκύλος τους τα υπέφερε. Την επόμενη μέρα ο γιατρός πήγε στο τελευταίο ραντεβού με τον άστρο. Όλη η οικογένεια ήταν εκεί και ο μικρός γιος τους, ο οποίος χάιδευε απαλά τον αγαπημένο του σκύλο. Μετά κάθισαν όλοι μαζί, λυπημένοι και σιωπηλοί. Την εκοφαντική ησυχία διέκοψε ο μικρός. «Ξέρω γιατί». Όλοι τον κοίταξαν έκπληκτοι. «Ξέρω γιατί ζουν τόσο λίγα χρόνια τα σκυλιά. Οι άνθρωποι γεννιούνται για να μάθουν πώς να ζουν μια καλή ζωή, πώς να αγαπούν και να είναι ευγενικοί. Σωστά? Λοιπόν, τα σκυλιά ξέρουν ήδη πώς να το κάνουν αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να μείνουν στη γη όσο εμείς».
Προχθές ο σκύλος μου ο Μπλακ μου έφαγε μια πολυθρόνα. Τον έδωσα λοιπόν κι εγώ σε ένα γνωστό μου κυνηγό κάπου κοντά στο Μαραθώνα. Τον έδεσε και μη μου λες πάνω σκυλάκι να αγαπήσω. Τον έκλεισε να κοιμηθεί σε ένα σειρματινό κλουβί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί που κουνάει ακόμα την ουρά του. Μετά μου ζήτησαν το Μπλακ ένα ζευγάρι Αμερικανοί. Μα είναι μακριά η Αμερική κι ως που να φτάσει ο Μπλακ εκεί είχε γεράσει και πεθάνει. Το γλάψανε και μη μου λες πάνω σκυλάκι να αγαπήσω. Το κλείσανε να κοιμηθεί σε ένα βελουδινό κουτί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάσμα του. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάζομα του.
Και έρχεται Οκτώβρης και δεν μπορεί και κάποιες βροχές με βροντές και καταιγίδες θα έρθουν. Οι γάτες που μένουν μαζί μας είναι πιο ψύχρεμες σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τα σκυλάκια όμως σκιάζονται. Γιατί φοβούνται οι σκύλοι τις καταιγίδες? Για τρεις βασικούς λόγους. Η αντίδραση στον κρότο, το άγχος αποχωρισμού, ο στατικός ηλεκτρισμός. Δηλαδή, οι βροντές φτάνουν στα αυτιά των σκύλων με ένταση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στα δικά μας. Η ακοή τους είναι πιο ευαίσθητη και μπορούν να αντιλαμβάνονται συχνότητες που εμείς δεν ακούμε. Επίσης, αν ένα σκύλος έχει ήδη τάση να αγχώνεται όταν μένει μόνος του, οι καταιγίδες επιδεινώνουν την κατάσταση. Η απουσία του συγκατοίκου του ανθρώπου σε συνδυασμό με τους θορύβους και τις αλλαγές του περιβάλλον μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί εντελώς ανυπεράσπιστος. Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι ενοχλητικός για τα σκυλιά. Οι καταιγίδες φορτίζουν την ατμόσφαιρα με ηλεκτρισμό και το τρίχωμα των σκύλων μπορεί να συσσωρεύσει στατικό φορτίο. Το αποτέλεσμα, μικρά αλλά ενοχλητικά ηλεκτροσόκ, ειδικά αν ο σκύλος ακουμπήσει σε μεταλλικές επιφάνειες. Αυτό είναι πιο έντονο σε μεγάλους σκύλους ή σε όσους έχουν πυκνό τρίχωμα. Δεν είναι περίεργο που μερικοί ψάχνουν καταφύγιο σε υπόγεια ή σκοτεινά σημεία του σπιτιού, δηλαδή χώρους που το στατικό φορτίο είναι μικρότερο. Και μερικές λεπτομέρειες χρήσιμες. Πολλοί σκύλοι αρχίζουν να ανησυχούν πριν καν ξεκινήσει η βροχή, γιατί αισθάνονται την πτώση της βαρομετρικής πίεσης ή μυρίζουν τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν φυλές πιο ευάλωτες στο φόβο της καταιγίδας. Συνήθως εκείνες με έντονη ευαισθησία ή νευρικά σκυλιά. Η αντιμετώπιση του φόβου της καταιγίδας απαιτεί κατανόηση, υπομονή και μια σειρά από πρακτικές κινήσεις. Αφήνουμε το σκύλο μας να επιλέξει που νιώθει πιο άνετα. Μπορεί να είναι στο κρεβάτι του, ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το χώρο με κουβέρτες, το αγαπημένο του παιχνίδι. Η μουσική μπορεί να καλύψει μέρος από τους ήχους της καταιγίδας. Έτσι μειώνεται η ένταση των βροντών και ο σκύλος αποσπάται. Η θετική ενίσχυση είναι πάντα ένας τρόπος να αλλάξουμε την εμπειρία του σκύλου. Μπορούμε να του δίνουμε λιχουδιές, να παίζουμε μαζί του ή να του αποσπάσουμε, να τον αποσπάσουμε μάλλον με κάτι ευχάριστο. Σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να συνδέει τους θορύβους με θετικές στιγμές. Και εδώ πρέπει να σας αφήσω, η Ιωάννα Ταραπίκου έρχεται με τα νεότερα πολιτιστικά, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.